Im zot Masafra, në rënd të parë në emër të redaksisë e programit Shqip dhe të dëgjuesve tanë, përgëzime e urime të sinqerta për zgjedhjen tuaj si zëvendës president i Këshillit të Konferencave Katolike e Peshkëvore të Evropës, një detyrë e rëndësishme dhe një vlerësim i Episkopatit Katolik Shqiptar në personin tuaj si kryetar i Konferencës së Peshkëvore Katolike të Shqipërisë. Si e pranuat dhe ndjet veten pas zgjedhjes që e bën antar tjerë të kësaj konferenci peshqore evropiane?
Ndërkat se ka qenë Don David një gjë papritur, sepse nuk isha menduar fare për këtë gjë, sepse ishte në zvenë si president e zonës e lindjes, që ka dhënë dorëçi se nuk ishte më prezidenti i konferencës polakët erë, që për dy vjetë kemi qëndëruar të gjejmë dikën tjetër nga zona e lindjes për të zëvendësuar, për të pësuar grupin prezidentin e dy zëvendës, si një nga rendimit e të nga lindje. Tërë pas disave votimeve, unë kisha një dy, përstaj ndoshta fati se para se të votojshëm, kanë kërkuar që të tregosh diçka nga vizita e papës, dhe gjithë ka qenë manirë dhe për parë më janë komplimentuar me ne, me mua, me gjithë kishën to, me shteti për diçka që për mirëmbajtjen e shkëlqyeshme me vizita e papës, e për këtë ndoshta onda lunga se thuhet e gëzimit më ka bërë që të jemi votuar. Mirë, unë edhe nëse është pak e vështirë, sepse do të revise pak më shumë këtë andej, por është një realitet, një nderim për kishën tonë e vogël, martire, dhe një perspektive që edhe ne të jemi një pjesë e vogël por rëndësishme e kishëve evropiane.
Imzot Masafra, zgjedhja juaj si zëvendës presidenti i Këshillit të Konferencave Peshkëvore Katolike të Evropës është shërbim, siç pohuan duke ju falendëruar i peshqvin tjerë evropian më njëherë pas zgjedhjes tuaj.
I falenderova për besimin. Edhe kur ishte në pyke pithash nëse me ledit të lirë bërak në ndëhyrje, ju falenderoj, se me ndonë se jam i dobishë për juve, bërni që të doni. Për kështë vetet një shërbim, një dëshëmi, e së vetë një koordinim midis angazhimeve, takimeve që do të kemi me nga na europiane dhe nga na botërore me konferencet e komunitet tjera, me ortodoksët, me protestantët, me kekë, do të janë në këto takime o komece që është një pjesë e kishës katolike që punon në ngushtë me o që interesohet me Bruxelles, me Union Europian. Unë janë këto angazhime që i pranoj, por do të mendim me Zotit të do të vazhdo, do të realizoj, jo vese se kemi një sekretari që punon shumë mire në San Gallo, është një shëmbi vërtet që ne bëjmë kishës për dy vjetë, përsta Zotit e dinë.
Im Zot Masafra, ju jeni zgjedhur dje pas dite vonë gjatë punimeve të asimbles plenare, ndërsa sot para dite keni takuar të gjithë zbashku me papen Franciskun. Si kaloi takimi me papen?
Pikërisht nga takimi me papen Franciskun, i cili, si gjithmonë, është shumë i dashur, ka bërë me ne, i veshkivisi ka bërë në të katedrale Tirana, atë që ka më shkrua e Lejanës, do të komentoj atë fjale që më ka thënë kardinali Erdogan, është president i ynë. E ka prekur plaget Europës, që fati që nuk ka njofër rënjët e saj në fillimin e dokumentës e statuteve të Unionit Evropian, edhe plaget e pleqëris të rinjtë, si mund të ndërtojt një komë kërë një pëshin ndje malë dhe të rinjë janë pa furmë, ka gjithë këto mjerime, por në fundë nga thënë, Europa ka shumë shansë, shumë resursë, dhe ju jeni ata që të predikoni Kristin, edhe vetë në Kristin, Jezusi mund të gjej Europa atë forcë, për të që në nënë, jo gjyshë, se nënë në lindin, gjyshë nuk lindin më, gjyshë më shumë, ka që shumë interesantë këtë aspekt e fjallimit të ti. Për këtë e dhe ke falendëruar, në ka bekuar, dhe vështan në ka përshëndetur të gjithëve njën nga një.
Im Zot Masafra, çfarë do të thoni besimtarve tuaj kur të ktheheni në Shqipëri nga kjo zgjedhje, edhe nga ky takim i ri me papën Franciskun?
Po, unë kam gjatë rruga këtu në Romë, sepse tashti nesër mbaron takimi me prezidentin e Konferencës Peshkëvore Evropian, me pesë fillon sinodi, unë jam një prej antarëve sinodi, jam prezident e konferencës kishë sot në Shqipëri. Atë që them ndërkaq që vërtet që të japim një hovë atë gjë duke thënë gjithmonë, të vlerësoj shumë ardhje papës në Shqipëri. Jemi duke bërë gati gjithë fjalimet që papa ka bërë, ke bërë dhe ne në fjalën e paqes, do të shpëndaj pas një dy javë, edhe që të angazhohemi të realizojmë këto fjalimet e të japim një hovë. Të gjithë do të bëj një hapë për të ndërtuar së më mirë jetën tonë personale, familjare, kishtare, shoqërore dhe duke vazhduar ato marrëdhënie jenë së më të mirë si e të arritë jemi vërtet vëllezër dhe si na ka këshilluar edhe papa.
Çfarë pra ju presni nga sinodi që hap punimet dhe vijon për një muaj në Vatikan mbi familjen dhe vlerat e kriza e familjes në realitetin e sotëm?
Çfarë presa, nuk janë profetë, por atë në ka që janë dy javë në të dëshëndroj sinodin nga 5 deri 19 tetorë, që të kuptojmë gjithë se pa familja nuk ka bota. Zoti ka krijuar njeriun mashkull e femër për ngjashimin e tij, ka thënë në shkoni, shtoni, shumoni, zbukuroni botën. Familja është një thesar i gjithë njerëzimit.